Na Evropské konferenci mládeže, která se konala od 11. do 13. července v Praze, vyzval papež František její účastníky, aby starý svět přetvořili v nový, aby světu ukázali novou tvář Evropy. Cituji. Vaše mládí je pozorné a méně podléhá ideologiím. Jste zvyklí studovat v jiných evropských zemích, prokazujete ochotu k dobrovolnické práci a vnímavost vůči tématům životního prostředí. Kvůli tomu všemu cítím, že zde existuje naděje, pravil mimo jiné papež a přidal několik doporučení, jako třeba hlásit se o slovo a nenechat se odbít. Co chtějí mladí lidé, ke kterým František mluvil? Mluvil ke stejným lidem, které oslovuje i česká církev? Potkávají se zájmy současné mládeže s tím, co jí katolická církev nabízí? Právě o tom bude dnešní debata Vertikály. Pěkný den a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Vertikála.
A ve studiu vítám Martina Staňka, koordinátora a pastoračního referenta Římskokatolické akademické farnosti Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také Kamila Straka, ředitele sekce pro mládež České biskupské konference. Hezký den.
Dobrý den.
Pánové, jaká témata dnes podle vás zajímají mládež nejvíc, pane Straku?
Myslím si, že nejvíc zajímají a je to dějně, jsou to vztahy, potom není jim jedno, jaká bude budoucnost, řeší to, co prožívají a taky takové palčivé téma ekologie.
S čím přicházejí mladí lidé, kteří vyrostli v katolických rodinách? Liší se třeba z vašeho pohledu ty jejich preference nějak od lidí, kteří církev vůbec nevyhledávají?
Myslím si, že když zakusili dobrou rodinnost, i třeba s neúplnou, mají otevřené srdce, přemýšlejí v tom, co viděli jako příklad, chcou přispět jak do společnosti, do církve, aby svět a společnost byla jako lepší a možná zvládnou víc problémů. To znamená, že při nějaká krize, tak mají takovou trošku zucelenost toho, aby zvládli danou krizi.
Jo, já jsem myslela v tom tematickém zaměření. Takhle jsem to měla na mysli. Jestli je tam nějaká výrazná odlišnost tím, že se ptám třeba na ty lidi opravdu z katolických rodin.
Jako já za sebe nedělím, jestli je člověk věřící, nevěřící, to je první věc. Druhá věc je, když je společenství muže, ženy a ještě starší dědeček, babička, tak tam je určitá zkušenost, tak to je dobrá jako dispozice. Když mladý člověk nemá tu zkušenost, je tam třeba rozvod nebo nějaká rozbitost, tak jo, ta celistvost toho mladého člověka je jako méně stabilní.
Čili vy to dělítko máte tudy, jinudy. Obracím se na Martina Staňka. Jaká témata z vašich zkušeností zajímají dnešní mladé lidi? A vy se věnujete pastoraci vysokoškoláků od 19 let dál?
Já bych to ještě upřesnil, já se věnuju hlavně pastoraci vysokoškoláků konvertitů, čili lidí, kteří právě nejsou zakotveni v křesťanství, respektive nevyrostli třeba nebo nebyli vychováni v katolické církvi a ti si kladou trošku jiné otázky, protože přicházejí jakoby zvenčí a mají takovou předběžnou opatrnost. Vědí, co je církev zač, jsou vzdělaní, vědí, jakou má minulost, přesto je na tom něco láká, nějak zakotvit autenticky svůj život, aby to všechno dávalo smysl a ptají se potom, jak se tyhle ty dva světy proniknou. Jestli církev, katolická církev konkrétně, může na ty jejich otázky odpovědět. A ptají se, tak jak to i ten papež nastínil, na ekologii, na vztahy, po nějaké světovosti, na otevřenost, vlastně hledají nějakou otevřenou náruč církve a někdy je v těch otázkách jako zaskočí to, jak se církev některým otázkám vyjadřuje z jejich pohledu příliš třeba rigidně a tak. Takže jsou to otázky po celibátu, ženách v církvi, antikoncepci, homosexualitě. Prostě jak moc je církev vlastně otevřená, jestli se do ní se svým světem taky vejdou. Tak bych to obecně charakterizoval.
A vy tedy pracujete jenom s konvertity? Asi ne. Když jste teď vysvětlil postoje těch konvertitů, těch lidí hledajících, řekněme od těch 18-19 dál, to období vysoké školy, tak jak naopak z vašeho pohledu působí právě z katolického prostředí. Pokud se tam ti lidé setkávají, asi určitě se setkávají v církvi, že?
Ano, jsou to takový dvoje plíce té naší akademické pastorace. Akademická farnost vlastně slouží primárně pastoraci všech studentů, zaměstnanců a učitelů pražských vysokých škol, čili už ta hranice dole, dobře je těch 19, ale nahoře to vlastně nekončí, takže naše farnost je věkově velice jako rozvrstvená, nepracujeme jenom takto s mladými, ale třeba ti konvertité jsou většinou toho věku, já bych řekl třeba 22 až 35, jako nejčastěji. 27-8 je takový jakoby průměr.
Jo, o těch konvertitech už jste mluvila, ale teď ještě právě bych vás poprosila o důvětek, abychom slyšeli ten rozdíl. Jak tedy přemýšlejí o církvi a co vlastně hledají z vašeho pohledu, z vašich zkušeností ti katolíci, takový ti echtovní, co v tom vyrostli?
Ano, to jsou lidé, kteří přicházejí často z regionů, přišli studovat do velkoměsta, do Prahy a ta jejich, z našeho pohledu, nechci říkat dětská víra nějakým pejorativním pojmem, ale ta víra, která se vyvinula od dětství do nějaké rané adolescence, tak se musí přetavit v nějakou dospělou. Trošku se jim to v tom velkoměstě rozhodí, protože se dostanou do prostředí, kde jejich spolužáci nebudou věřící a tak a musí si nově klást ty otázky. Přesto jako ty jejich otázky jsou už jako bližší na tu církev, jak si v tomto smyslu mají podobné otázky, jako ti konvertité. Ale už tam mají, jak říkal otec Kamil, tak mají ten základ třeba z té rodiny, čili se jim to trošičku narušuje, eroduje, rozbíjí, aby se to třeba po několika letech zase znovu složilo.
Pane Straku, tady navážu na Martina Staňka. Jak se daří církvi, a vy pocházíte ze severní Moravy, tak třeba jak je tomu tam, jak se daří v církvi udržet teenagery z věřícího prostředí, když pak vlastně dospějí a už třeba nechtějí dělat a poslouchat to, k čemu je vedli rodiče, jo, v tom katolickém prostředí. A najednou, jak o tom mluvil Martin Staněk, se setkávají se sekulárním světem a pravděpodobně musí, ale to je otázka, jestli musí ty otázky promýšlet znova.
Když vezmu od konce, já sám vlastní zkušenost ve výchově, když jsem byl v teenagerském věku, tak jsem od rodičů ani přátel neslyšel slovo musíš. Takže pro mě šlo to příklad, rodiče chodili do kostela, já jsem následoval a v teenagerském věku jsem se sám kladl otázku, proč se modlit, k čemu to je, proč církev, jaké hodnoty přijímat a podobně. Takže to je osobní zkušenost a myslím si, že každý malý člověk se přirozeně, jak to známe, musí vyčlenit, nějak trošičku odtáhnout od rodičů v tom dospívání a potom se zpátky vrací. A v tom čase, kdy člověk dospívá a ta víra nějak kvasí, roste, to člověk ji přijímá, pojmenovává, objímá, tak pomůžou klasicky nějaké party skupiny. Sloužím na té sekci pro mládež a každá dieceze v České republice má středisko mládeže, kde ti mladí právě v tom věku, a tam nám jezdívají ti mladí od těch 15 let do většinou těch 18, 20 a taky nějak některé školy tam jezdívají na pobyty, tak je prostředí, kde se nějak ta víra v nich zakořenuje, oni si ji pojmenovávají a rozhodují, jestli věřit, modlit, chodit do kostela, anebo ne.
Mě právě zajímá, jak se církvi daří provést ty mladé lidi tím starším teenagerovským věkem až do dospělosti, zda vlastně církev neopouštějí, zda o ně nepřicházíte. Pokud třeba církev nějaké lidi ztrácí, tak kteří to jsou? Spíš ti z těch katolických rodin, anebo spíš ti, kteří, dejme tomu, hledají, přijdou a pak jim to není úplně po chuti, tak zase odejdou. Rozumíte?
Rozumím otázce. První mě napadá spíš, když církev ztrací, tak většinou byla nějaká negativní zkušenost, nebo byl někdo špatným obrazem, nebo ten člověk zakusil něco, co se opravdu jako nesluší, jak hodnotově do života, nebo ve vztazích. Církev, co právě těm teenagerům, jak se ptáte, tak právě nabízí, aby zakusili společenství na těch střediscích mládeže, které spravujeme, tak aby byli přijatí, mohli se zeptat na jakoukoliv otázku a potom ve svobodné volbě se prostě rozhodovali, jestli věřit, praktikovat, jo, a proč tyto hodnoty jako zastávat.
Já jsem se dočetla na Christnetu od sociologa Karla Hlaváčka, cituji, diecézní centra mládeže, v nich nejde o přípravu na setkání s převážně sekulárním světem, v němž bude muset člověk svoji víru obhájit před námitkami a odlišnými zvyklostmi. Nejde v nich ani o prohlubování víry ve smyslu pěstování nějaké spirituality. Příchozí je tu spíše ze všech stran obemknut silně náboženským prostředím v tradičním smyslu, tedy s obsahy víry, které jsou autoritativně předávány jako definitivní. Říkáte na tuto kritiku.
Z první části souhlasím, z poslední ne. Co mám zkušenost, když objíždím všech těch 8 středisek mládeže, v každém středisku žije kněz, kaplan nebo jáhen a 4 mladí lidi, jsou to kluci, holky, mix. Nenabyl jsem zkušenost, že by tady byla autoritativní předávání víry nebo nějaké fundamentalistické. Ba naopak, je to vše formou naslouchání, dialogu a potom vlastně jako nabídka výměna zkušeností i mezi sebou, když je třeba práce ve skupinkách. No a potom je ten přesah, je to vždycky nějak boží milost, co v člověku působí a potom samozřejmě člověk jako studium. Ale tam na těch střediskách to není víc jako studijně, to je spíš akademická obec a diskuze. Tady je to spíš více stavěno na vztahu, prožitku a prostoru vyjádřit se a druhá strana, aby naslouchala.
No, vztah, prožitek, prostor a druhá strana, aby naslouchala. To zní úplně ideálně. Pane Staňku, teď se obracím na vás. Jak z vašich zkušeností a z vašeho pohledu se vůbec určuje, čím se bude mládež v církvi zabývat? Jsou tady důležitější ti mladí lidé a jejich preference, jejich zájmy? A nebo je tady důležitější to, co jak si vymyslí animátoři nebo pastorační pravidla, co vymyslí, řekněme, člověk jako pan Strák nebo člověk jako jste vy, tedy zodpovědní za ten program?
Já myslím, že je to tak i tak. Na jednu stranu je tady nějaký poklad, který máme k dispozici, nějaký know-how. Konec konců tahle ta naše firma je tady 2000 let na trhu, takže už něco umíme. Spoustu jsme toho zapomněli, je potřeba to někde vytáhnout. Takže máme co nabídnout. Teď je otázka.
To je takové kliše, promiňte.
No, já si nemyslím. Já myslím, že důležitý je, jak jsem řekl, že jsme toho spoustu zapomněli a že je toho spoustu co nabídnout z toho, co jsme zapomněli.
Kliše jsem zmínila, nechci, aby to znělo urážlivě, ale v kontextu toho citátu sociologa Karla Hlava. Jo? Že jde mimo jiné o to setkat se s převážně sekulárním světem, v němž bude věřící muset svoji víru nějak třeba obhájit, nebo
ano,
možná ani ne.
A to je součást druhé poloviny mojí odpovědi, že to, co nabízíme, se musí setkat s tou poptávkou. Udělali jsme si několik takových průzkumů mezi vlastními věřícími nebo klienty, jak to říci, konvertity, co je nejvíce zajímá. A vlastně jsme z toho pochopili, že největší zájem je o nějaký ukotvení nějaký spirituality, aby dostali nějaký praktický návod, jak v sekulárním světě smysluplně žít svoji víru, protože zaslechli nějaké volání, vydali se na nějakou cestu, potřebují dostat tedy nějaké hranice, mantinely a teď zkoumají, co ta církev vlastně nabízí, co by na tohle to mohlo sedět. Naším způsobem nebo naší odpovědí je často to, že nabízíme třeba duchovní doprovázení, nabízíme nějakou akademicky fundovanou orientaci v sekulárním světě a ve světě třeba vědy, kultury. Přistupujeme ke všem těm tématům vlastně akademicky, to znamená nějakou diskuzí, porovnáváním názorů, studiem a tak dále. Čili nesnažíme se vytvářet nějakou právě bariéru bezpečného světa, do kterého bychom jaksi vsadili ty lidi, aby bezpečně prošli. Ono konec konců všichni už jsou do té třicítky nějak otlučení životem, vztahy, někdo třeba rozvodem nebo nějakými okolnostmi života, která jim nedovolí zůstávat v nějaké bezpečné bariéře, třeba jenom svátostného servisu.
Vy jste zmínil, že si děláte průzkumy mezi klienty. No, otázkou také je, kdo vlastně jsou pro římskokatolickou církev ti klienti, když mluvíme o práci s mládeží. Jsou to pouze ti, kdo tedy už k vám chodí a máte je svým způsobem jako své jisté, i když nikdy to není jisté? A nebo má církev ambici cílit právě i na hledající lidi z mimo církevní sféry?
Nesměřujeme jenom k těm, co už jsou praktikující nebo vyšli z katolických rodin. Podle toho, jaký je daný projekt jako pastorační v dané diecezi nebo evangelizační, tak vlastně řekl bych ke každému mladému člověku, který má touhu, otevřený je, anebo který je hledající, tápe, to už potom záleží podle toho, jaké jsou pastorační projekty. Příklad je summer job, jste v prostředí, pracujete, setkáváte se jak i s rodinama a narazíte na mládež.
To je krásný projekt, my jsme o něm na Plusu vysílali.
Tak,
ale k těm průzkumům. Zaznívá, že ty průzkumy se dělají tedy mezi klienty. Já jsem si našla jeden takový výzkum, velmi významný zřejmě i pro vás oba. Byl to výzkum vedený Janem Balíkem a Janem Čepkem v Olomouci na celostátním setkání mládeže. Ten před 5 lety ukázal například, že zatímco 3/4 respondentů nechtějí sex před svatbou a jsou proti používání antikoncepce, tak jejich náboženské vzdělání je mizerné. Četbu Bible a rozjímání nad jejím textem konají spíš výjimečně, náboženskou výuku většina z nich nemá, směřují k emotivně prožívané víře. Z Nového i Starého zákona četlo nejvíce respondentů, 40, respektive 46% jen některé jejich části. Nemyslím si, že by každý musel být teolog samozřejmě, ale pane Staňku, co se třeba v tomto směru za ty, řekněme, 4 roky stihlo ve věci vzdělávání změnit, zlepšit, když tady máte z průzkumu jasnou poptávku?
To je hrozně zajímavý průzkum, vlastně ukazuje velice pravdivě nějak tu situaci, zároveň je to průzkum mezi lidmi v určitém věku. Tahle ta situace
se vlastně... No a určitého zaměření, jsou to katolíci, kteří jezdí na celostátní sjezdy.
Ano, a v podstatě někdy je možné, že jim stačí víra v takový instantní podobě, kterou jim naředí nějaký odborník. Ale to se konec konců děje napříč všemi obory. Nepotřebuji vědět do hloubky úplně všechno o politice, o automobilismu a tak dále. Přečtu si prostě krátké zprávy. Taková je doba. Ale u víry je to trošku něco jiného. Tam člověk musí být zakoten v nějaký praxi. My si myslíme, že jdeme jakoby z té druhé strany, že snažíme se, aby každý měl přístup k nějakým fundovaným informacím, abych si je aktivně vyhledával. Už tím, že je vysokoškolák, tak nemůže být náboženský laik nebo diletant. Prostě musí se vzdělat i v této oblasti. Ale
a moje otázka zněla, co se změnilo za ty 4 roky?
Já si myslím, že církev třeba v něčem víc vstoupila třeba do veřejného prostoru, nejenom skrze náboženské vedení, které je oslovováno třeba médií, ale skrze publicistiku nebo určité osobnosti. Napadá mě samozřejmě Tomáš Halík, Marek Orkovácha, kteří vstupují do veřejné diskuze fundovaně, jsou v mediálním prostoru vidět, takže kultivují jaksi to prostředí, v kterém se vysokoškoláci běžně pohybují, protože to není ten bezpečný prostor těch farností nebo diecézních center, ale jsou jako na poli, že jo? To je ta polní nemocnice.
Čili tu vlajku vedou tito lidé, Tomáš Halík, Marek Orkovácha. To jsou ti, které oslovují vysokoškoláky, kteří jsou vám nejbližší.
Je to tak? Jsou to lidé, kteří jaksi vytváří nějaké jako průduchy nebo vstupní portály do církve, kudy proudí lidé, kterým tahle ta tvář církve je sympatická a zjišťují, že církev nejsou jenom Tomášové, Halíkové a Orkové, Váchové, ale taky Kamilové, Strakové a další a že se tam můžou cítit dobře, že se ten jejich svět s tím světem církve nějak potká.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Straku, například v tom průzkumu jsem se také dočetla, že církevní weby a média respondenty těch celostátních setkání mládeže zajímaly spíš okrajově. Pokud tito mladí lidé využívají na sítích náboženské programy, tak jde spíš o hudbu. A vy sám jste v souvislosti s tímto výzkumem označil za jednu ze svých priorit srozumitelně zprostředkovat mladým lidem na internetu jasné odpovědi na jejich otázky v oblasti víry a duchovního života. To byl přímo citát. Už se vám to povedlo.
Je to proces, je to na cestě.
4 roky nebo 5 let uplynulo od průzkumu.
A je to pravda. Já nepojmu úplně všechno. Jsem rád, jak v každé diecezi, kterých máme v republice 8, tak jsou diecezní centra mládeže, kteří každý mají svoje webové stránky a určitým způsobem vlastně taky vzdělávají. Ale k tomu průzkumu, když tam ještě byla taky jedna otázka, že vlastně jak se ptali, jak se o setkání dozvěděli, tak většinou to bylo z osobního setkání. A to bych chtěl vlastně i vypíchnout, že ta naše práce těch středisek mládeže, diecezních center života mládeže, tak je právě postavena i na tom, aby člověk byl přijat, jak to tady už zaznělo, vyslechnout. A v těch tématech, co člověka zajímá, tak aby se určitým způsobem poposunul. Když to ještě sformuluji do jedné věty, líbí se mně, že naše činnost není jenom o tom, že si hrajeme. Já beru hru jako přemosťovací prvek mezi nějakou činností, ale aby člověk rostl v tom hodnotovém poznání, kdo je, proč je a zacílil vlastně takhle svůj život k nějakému zdravému směřování.
No ale vy jste vypíchnul to, jak se o setkání mládeže respondenti průzkumu dozvěděli. Já zase vypíchnu něco jiného. Mě zarazil ten váš plán, jako pozitivně zarazil, zprostředkovat na internetu mladým lidem jasné odpovědi na jejich otázky v oblasti víry a duchovního života. Tak dáte příklad nějaké jasné odpovědi? Mě zajímá nějaká ta otázka a nějaká jasná odpověď, kterou vy jako člověk zodpovědný v České biskupské konferenci za práci s mládeží nabízíte.
s rozvatří komunitní web Signály, tak tvoří prostor, kde mladý člověk se může vlastně jako zeptat to, co ho zajímá, a na dané otázky vlastně jako dává odpovědi. Jo.
A ta jasná odpověď tak vlastně je, už to sousloví ve mně vzbuzuje takové jako pochybnosti.
Dobře, jo? Možná mysleno vysvětlit, jako prosvětlit na dané cestě, protože každý mladý člověk si nějak nachází v nějaké konstelaci, v nějakém poznání, a myslím si, že důležité je vyslechnout. Já taky sám za sebe přiznám, nemám na všechno odpověď, a pomoci prosvětlit. A jedna věc je...
Berou to ti lidé vlastně?
Moje osobní zkušenost je, že mladý člověk se vyjadřuje lehčeji a i drzeji na webu, než takhle stváří tvář. Obodvojí je dobře. Rozumíme tomu, je taková doba, a i můžu pokorně říct, mladý člověk nemá problém napsat i všem biskupům České republiky, co ho trápí. I toto se takhle jako zakouším a potkávám. A ano, potom řešíme a odpovídáme. Takže když to zhodnu, je to dobře, beru to jako takový jako předskokan v té řeči tváří tvář, a myslím si, že když se nasloucháme nebo když se vypráví, hledáme odpovědi na dané otázky, tak rosteme.
Říká Kamil Strak, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference, a v debatě Vertikály mluvíme také s Martinem Staňkem, koordinátorem a pastoračním referentem Římskokatolické akademické farnosti Praha. Pánové, když bychom to shrnuli, ten úvod, myslíte si tedy, že to, co církev nabízí, odpovídá tomu, co současní mladí lidé chtějí? Pane Staňku?
Já bych si dovolil tady ocitovat z jednoho výzkumu. Pořád si kroužíme kolem těch otázek, které si tito lidé kladou. Tak já bych si dovolil přímo otázky říci, formulovat. Která víra je pravá a jak to poznat? Jaké je základní penzum křesťana? V jakém poměru je vlastní svědomí a příslušnost k církvi? Nebo mimo církev není spásy? Co z církevního učení se mění v čase?
Promiňte, že vám do toho skočím. Každá ta otázka je na dvouhodinovou přednášku.
Přesně tak.
A teď právě proto jsem se ptala pana Straka, jak vypadají na internetu ty jasné odpovědi. Tam bych čekala, že to bude ve dvou, ve třech větách, a připadá mi to úplně nereálně.
Já jsem si právě trošičku rejpnul, to si můžu dovolit. Že tyhle ty otázky, na ně máme třeba v nějakém kurzu přípravy ke křtu, k vyřmování, máme rok a půl až dva roky, a pak ještě v nějakém duchovním doprovázení, kdy se to vlastně face to face, tyhle ty otázky rozebírají nebo vtělujou do života, konkrétně v nějakém doprovázení s konkrétním člověkem, ať knězem, řeholníkem, laikem. Takže jenom ukázka toho, jak je to složitější, než si myslíme.
Já se všichni ještě vrátím k té pro mě zásadní otázce. Zda to, co církev nabízí, podle vás odpovídá tomu, co mladí lidé chtějí. Poněvadž z loňského průzkumu Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, organizace Green Dog a Člověk a v tísni, vyplývá, a my jsme na tom na Plusu opakovaně vysílali tehdy, že 80% mladých lidí má vážné obavy ze změn klimatu. Podle jiného průzkumu zase 70% dotázaných je toho názoru, že svět směřuje k velké ekologické katastrofě. Vy oba víte, že ekologická témata mladé lidi zajímají, ale v programu letošního srpnového celostátního sjezdu mládeže jsem nenašla na toto téma jediný bod. Tak mě zajímá, proč. Je tam gender, je tam homosexualita, válka, umělá inteligence, ale ekologie úplně chybí.
Není jako hlavním tématem, ale v podtextu řečníků nebo kněží, co budou biskupové jako mít kázání, tak určitě takové témata tam zasnívají. Jo, že se dotknou
nejsou
toho.
V programu. Tak
jako, nejsou jako hlavní jo. Téma, hlavní aha. Téma toho setkání.
Ale víte, že to je to, co nejvíc vedle bydlení pálí mladé lidi.
Může, naslouchají, naše téma je vstaň a buď svědkem toho, co jsi zakusil. Je to citát od svatého Pavla. Snažíme se vytvářet prostředí, aby děcka mohli zakusit, poznat, něco si uvědomili a sami rozhodli, aby v té linii, kterou poznali, kterou přijali, šli, svědčili a dělali dobro. To znamená, když se bavíme o ekologii, máme tam svědectví skutkem, chceme v tom místě, kde jsme, ekologickým způsobem pomoci. Jestli to bude práce, nebo i sociální jako setkání se staršíma lidma.
Čili si z toho beru, že si myslíte, že ano, že církev nabízí, odpovídá tomu, co za mě mladí ano, lidé chtějí.
Jak naslouchám, jak je doprovázím, jak naslouchám ostatní, co pracují s těma mladýma, snažíme se přizpůsobovat. Myslím si, že nikdo z nás není nějaký diktátor nebo fundamentalistický učitel.
Papež František, kterého jsem citovala v úvodu naší debaty, přišel v září před 3 lety s globálním výchovným paktem zaměřeným na mládež, a jedním z hlavních závazků je naslouchat dětem, dospívajícím a mladým lidem. Je, pane Staňku, dostatečně mladým lidem v české církvi nasloucháno?
Je zajímavý, že tenhle ten program se velice dobře kryje s tím, co právě ti mladí naši vysokoškoláci od církve očekávají. Zase cituju nějaký náš výzkum, že očekávají pomoc při vedení a doprovázení v důležitých životních rozhodnutích, v setrvání na cestě, v podnětech k rozvíjení osobní víry, případně jenom aspoň nebránění tomuto rozvoji. Jo? Čili tady si myslím, že jako mladí lidé toto očekávají a církev jim může toto nabídnout, ale takzvaně jak kde. Rozhodně třeba ve velkých centrech, ve velkých městech, tam, kde je dostatek fundovaných lidí. V Čechách máme 4% praktikujících lidí, vzhledem jako k počtu obyvatel, čili naše církev je velice malá v poměru třeba i k evropským církvím, vlastně poměrně chudá a nemá nějaký velký vzdělávací program na podporu třeba, já nevím, psychoterapeutických kurzů pro kněze, laiky, pracovníky v církvi. Něco je, jsou to takové vlaštovky.
Děláte, co můžete,
je toho málo. Slovy. Děláme, co můžeme, čili nemůžeme jako katolická církev pokrýt úplně všechny potřeby a odpovědět na všechny otázky mladých lidí.
Říká Martin Staněk, koordinátor a pastorační referent Římskokatolické akademické farnosti Praha. A hostem dnešní debaty Vertikály byl také Kamil Strak, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. Já vám oběma děkuji za debatu a za odpovědi. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Naslyšenou, také děkuji.
A od mikrofonu Plusu se loučí Lucie Vopálenská.